In Idaho Falls, there's
a Idaho Falls. Ang Idaho diya usa ka manindot nga tugpahanan, usa sa pinakadakog sa rehiyon. Kini ang tugpahanan sa iyon nga kaagian paingon ngadto sa ibabawang bahin sa Snake River Valley. Nainom ko isip usa pagkabataon na hibaligi ka sa Chile paingon dinhi sa mismo nga tugpahanan ug bitambay sa akong pamilya human sa duha ka tuig nga pag-alaga sa mission. So, sa mga matalan-aon ang nagapanghitabo, libuan ka mga higayon niini nga tugpahanan samtang mitubag ang mga matalid-anon ng mga santo sa pag-alagad. Kini magamit kayo kinahanglanon nga bahin sa siyudad o rehiyon. Doon sa tugpahanan, mao ang laing magamit kayo o manindot nga bahin sa siyudad, ang Freeman Park. Ang Snake River nilatas niini nga parke o mga duha ka milya. Adunay kalakawan nga agianan subay sa parke o tuyok paingon sa sapa o mga milya. Ang Freeman Park, ikta-ektaryang birding nga kasagbutan. Binutangan og mga diamond para sa baseball og softball. Mga swing set para sa mga bata. Mga kapasilungan alang sa picnic sa mga reunion sa pamilya. Manindot nga mga agianan, puno sa mga tanom. Og mga kahoy alang sa magsursuroy nga mga managtikog maay. Magdungaw sa sapa gikan sa parke ang harianon nga templo sa Idaho Falls makita. Puti og limpyo nga nagbarog sa hataas nga yuta. Ang tingaw sa dinagayday sa tubig sa Snake River nga miagos agi sa mga bato nga gikan sa lava nagapahimo niini nga parke nga madanihon. Usa kini sa paborito nako nga mga lugar nga lakawanan uban sa akong hindi gugma, mapahuway, mamalandong o maghunauna. Malinawon kaayo og makapadasig. Ngano naghisgot man ko mahitungod sa tugpahanan og sa Freeman Park sa Idaho Falls? Tungod kay sila natukod sa samang yuta. Kining duha ka mga manindot nga lugar kanhi mga sanitary landfill. Ang sanitary landfill mao ang lugar diin ilubong ang mga basura ilawom sa yuta. Ang Webster's Dictionary mitino sa landfill isip usa ka sistema sa pagpahimutang sa mga basura diin kini ilubong og iabono ni atong mga ubos nga yuta. Laing pagtino sa landfill mao ang lugar diin ilubong ang mga basura og ang lugar i-reclaim. Ang katinoan sa pulong reclaim mao ang pagpabalik o gikan sa sayop o dili husto nga gawi. Luwason gikan sa dili ang ngayan nga kahimtang. Nakapuyo ko sa Idaho Falls, halos sa tibuok na ako ang kinabuhi. Nakatampo ko og daghan kaayo mga basura ni atong mga landfill sulod sa kapin 50 ka tuig. Unsa kay hunahuna sa mga kadagkuan sa syudad? Kung usa ka adlaw mopakita ko sa usa sa mga runway sa airport sa Idaho Falls, usa tunga sa usa sa mga sagbuton nga hawanan sa Freeman Park nga may bako. Kung nagsugod sa pagkaot og dagko mga lungag. Kung ila kong pangutanon kung unsa ang akong gibuhat, mutubag ko nga gusto na akong kawuton ang daan akong mga basura nga akong nalabay sa mga milabayng katuigan. Duda ko nga ila kong sultihan nga dili na akong mailapa ang akong kagalingong basura ka na-reclaim na og dugay ng nalubong. Siguro ko nga ila kong sultihan nga wala ko'y katungod sa pagkaot sa basura o nga akong iguba ang mga butang nga manindot o magamit kaayo nga ilang gihimo gikan sa akong basura. Laktod pagasulti, dili gyud sila malipay na ako. Siguro mahibulong sila nga nung gubon mangyod sa usa ang mga butang nga manindot kaayo o magamit sa pagsulay sa pagkaot sa daang mga basura. Posible ba ang pagpabalik sa usa ka kinabuhi nga pinagis sa kawalay pagtagad sa pagbiya na himong labayanan sa basura nga mauraog ang tao dili na magpasaylo? O unsa ka kadtong usa nga nagminatarong apan nakasala na usab og balik sa makadaghan nga gibati niya dili na siya makalingkawas sa maong pagkabutang? O unsa ka kadtong tawo nga nagbag-o na sa ilang kinabuhi apan di lang yun makapasaylo sa ilang kaugalingon? Sa paghisgot sa pag-ulan ni Hesus Kristo, ang propeta nga si Alma nagtudlo sa katawhan sa og siya magpadayon magantos sa mga sakit og mga kasakit og mga pagtintal sa matag matang. Kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya mudala diha kaniya sa mga sakit og mga balatian sa iyang mga katawhan og siya mudal diha kaniya sa kamatayon nga siya mahimo nga muhubad sa mga higot sa kamatayon diin naghigot sa iyang mga katawhan og siya mudala diha kaniya sa ilang mga kahuyang. nga iyang kasing-kasing mahimo nga mapuno uban sa kaluoy. Sumala sa unod, nga siya mahimo nga masayod sumala sa unod unsaon pagtabang sa iyang mga katawan, sumala sa ilang mga kahuyang. Karon ang espiritu na sayod sa tanan nga mga butang. Bisan pa niana ang anak sa Dios mag-antos sumala sa unod, nga siya unta pudala diha kaniya sa mga sala sa iyang mga katawan. Nga siya unta mupaspas sa ilang mga kalapasan sumala sa gahom sa iyang pagluwas. O karon tanawa, kini ang pagpamatuod nga ania kanako. Sa paghisgot usab sa pag-ula, si Jacob ang igsuon ni Nephi nagtudlo. Bosa, kini nagkinahanglan gayod og walay kinutuban nga pag-ula. Gawas kon kini usa ka walay kinutuban nga pag-ula, kini nga madunoton dili makasulubog, dili madunoton. Bosa, ang unang hukom nga bidangat sa tao kinahanglan nga magpabiling sa kahangturan. Ug kon mao kini nga unod kinahanglan gayod nga mamatay aron madunot og madugbok ngadto sa iyang inahan nga yuta sa walay pagkabanhaw. Ang pag-ula ni Hesukristo ana alang sa matag usa kanato. Ang iyang pag-ula walay kinutuban. Alang kini sa matag usa. Bisan ikaw. Kini makalimpyo, makabawi ug makabalaan. Bisan ikaw. Mao kanay kahulugan sa walay kinutuban, tibuok, kompleto, tanan, walay katapusan. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo, walay kinaiya, walay pagkaadi, walay rebellion, walay kalapasan, walay pagbulag sa kamatuoran, walay krimen, nga mupaling kawas gikan sa saad sa kompleto nga kapasayloan. Mao kana ang saad sa pag-ula ni Kristo. Sama nga ang landfill na kinahanglan o gipahinungod ka trabaho o atensyon sa mabudlay nga pagbutang o mga abono aron mo gamit, magamit ang ubos nga yuta. Ang atong mga kinabuhi na kinahanglan usab o pagkamabilantayon padayon nga nagbutang o abono sa maayo, makaayo nga gasa sa paghinolsol. Sa mga ang mga karagkuan sa syudad, masagbuyo sa usa ka tawo nga mukawat sa iyang daan nga basura. Ang atong langiton nga amahan og iyang anak kasi si Jesucristo mag-uol kung piliun nato magpabilin sa kasalan. Dihang nahimo nga posible ang gasa sa paghinolsol pinagi sa pag-ula na kalimpyo, nakabawi og nakabalaan sa atong mga kinabuhi. Kung mapasalamaton kita nga mudawat og magamit niining bilihon nga mga butang, atong matagamtaman ang kanindot ug kamalampuson sa atong mga kinabuhi nga gibawi sa Dios pinaagi sa iyang walay kinutuban nga gugma sa pag-ula sa iyang anak ug sa atong igsuon nga si Hesukristo. Akong ipamatuod nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios nga iyang pag-ula tinuod ug pinaagi sa milagro sa kapasayloan, iya kitang limpyuhan pag-usab. Bisan ikaw, sa pangalan ni Hesukristo. Amen.